mums dod.
Slāva Tev, Kungs!
Tu pārveido mūsu dzīves!
Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs!
Latvija ir Māras zeme! Tu esi novēlējis to Māras zemē!
Slāva Tev, Kungs!
Latvijas skaistuma!
Slāva Tev, Kungs! Par Latvijas iedzīvotājiem!
Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs!
Par Latvijas bagātībām!
Slāva Tev, Kungs!
Garīgo pamatu Latvijai!
Slāva Tev, Kungs!
Par Latvijas zemi!
Slāva Tev, Kungs! Ka viss šis skaistums pieder mums!
Slāva Tev, Kungs! Jūs, Kunga, kalpi! Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, mūsu Dieva pagalmos. Slavējiet Kunga vārdu, mūsu Dieva pagalmos. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, jo labs ir mūsu Kungs. Slavējiet Kunga vārdu, jo labs ir mūsu Kungs. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, dziediet viņam godam. Slavējiet Kunga vārdu, dziediet viņam godu. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, pāri par visiem dieviem. Slavējiet Kunga vārdu, pāri par visiem dieviem. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, viņš dara visu, ko vēlas. Slavējiet Kunga vārdu, viņš dara visu, ko vēlas. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, debesīs un virs zemes. Slavējiet Kunga vārdu, debesīs un virs zemes. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, jūs Kunga kalpi. Slavējiet Kunga vārdu, jūs Kunga kalpi. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, mūsu Dieva pagalmos. Slavējiet Kunga vārdu, mūsu Dieva pagalmos. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, jo labs ir mūsu Kungs. Slavējiet Kunga vārdu, jo labs ir mūsu Kungs. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, kas stāvat Kunga namā. Slavējiet Kunga vārdu, dziediet viņam godu. Slavējiet Kunga vārdu, kunga nama, slavējiet kunga vārdu. Kas stāva kunga nama, slavējiet kunga vārdu. Viņš dara visu, ko vēlas, slavējiet kunga vārdu. Viņš dara visu, ko vēlas, slavējiet kunga vārdu. Kas stāva kunga nama, slavējiet kunga vārdu. Kas stāvat kunga nama, slavējiet kunga vārdu. Debesīs un virs zemes, slavējiet kunga vārdu. Debesīs un virs zemes, slavējiet kunga vārdu. Kas stāvat kunga nama, slavējiet kunga vārdu. Kas stāvat kunga nama, slavējiet kunga vārdu.
Slāva Tev, kungs, par Tavu žēlsirdīgo mīlestību!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs! Ka Tev pieder visi labumi!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tava mīlestība nav nekādā veidā jānopelna, tu dod pa velti to!
Slāva Tev, kungs!
Centušaties katrs kaut reizi kaut ko pateikt, par ko mēs slavējam Dievu!
Slāva Tev, kungs!
Par Tava gara pārpilnību!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu mūs tā spodrini!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu izlai savu svētā gara lietu!
Slāva Tev, kungs! Par spēku Tevī!
Slāva Tev, kungs!
Par Tavu godību, varenību!
Slāva Tev, kungs!
Esam Tavi izredzētie bērni!
Slāva Tev, kungs!
Tu esi visu varens Dievs!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu mīli visus vienādi, arī tos, kas Tevi noliec!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu atklāji sevi!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu mīlestība ir bezgalīga!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu palīdzi piecelties, kad esam pakrituši!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu cēl visus, kas cīt!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu tik ļoti mīlēji Tēvs pasauli, ka atdevi savu vienpiedzimušo dēlu!
Slāva Tev, kungs!
Tev, kungs, par krustu, par arī par mūsu dzīves krustu.
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Par sakramentiem.
Slāva Tev, kungs!
Par māti Māriju.
Slāva Tev, kungs!
Par svētajiem.
Slāva Tev, kungs!
Par to, kā Tu mūs gatavo mūžībai.
Slāva Tev, kungs!
Par Tavu atradzību.
Slāva Tev, kungs!
Ka debesīs ir paredzēt arī mājokļi mums!
Slāva Tev, kungs!
Par žālsirdību!
Slāva Tev, kungs!
Par tiem daudzajiem cilvēkiem, kas aglonā izsūdzēs grēkus!
Slāva Tev, kungs!
Par katru atgriežu cilvēku Latvijā!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu vislabāk zini, kas mums ir vajadzīgs!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Par Radio Marija klausītājiem, kas kopā ar mums slavē!
Slāva Tev, kungs!
Par katru lūkšanu, kas ir nākusi to Radio Marija par mums svētceļniekiem!
Slāva Tev, kungs! Slāva Tev, kungs!
Par Radio Marija ģimeni!
Slāva Tev, kungs!
Par vienotību!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Skan slavēšana ceļā uz Aglonu. Arī Tev ir iespēja slavēt kopā ar Latvijas simtgades svētceļniekiem.
Mūsu dzīvām augstībā, mūsu dzīvām. Dievam augstībā.
Grants ceļu, priecājoties par Leišmales skaistajām ainavām, mēs turpinām ceļu uz Aglonu, un šī svētceļojuma reportāža izskan no Latvijas simtgades svētceļojuma jau 96. Dienas. Arī tev, Radio Marija Latvija klausītāji, ir iespēja neklātienē būt par Latvijas simtgades svētceļnieku, un mēs jūs svētījam, mēs par jums lūdzamies un pateicamies arī par jūsu lūkšanu par mūsu zemi Latviju, jo tāds ir šī svētceļojuma mērķis. Atgādinu, ka šis svētceļojums sākās šī gada 6. Maijā ar mērķi 100 dienu laikā doties uz Aglonu un 100 dienas lūkties par mūsu zemi Latvijas simtgades gadā.
Un tāds viņš paliks vienu mēr, spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds viņš paliks vienu mēr. Nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Kad Dievs tev jaunu dienu dod, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulei tevi sasildīt, vai redzi, viņam tevi strūk. Dievs ir labs un tāds viņš paliks vienu mēr. Nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds viņš paliks vienu mēr. Nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds viņš paliks vienu mēr. Nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Tevi, kuru viņš tik ļoti mīl, mani, kuru viņš tik ļoti mīl.
Slāva Tev, Kungs, par Tavu beznosacījuma mīlestību.
Slāva Tev, Kungs.
Slāva Tev, Kungs, ka Tu esi šeit un Tu mūs mīli.
Slāva Tev, Kungs.
Ka mēs visu laiku atrodamies Tavās rokās.
Slāva Tev, Kungs.
Tava mīlestība ir nemainīga.
Slāva Tev, Kungs.
Ka Tu saviem bērniem gribi dot pašu labāko.
Slāva Tev, Kungs.
Ka Tu izmaini Latviju.
Slāva Tev, Kungs.
Neizdibināms ir Tavas mīlestības augstums, platums, garums un dziļums.
Slāva Tev, Kungs.
Slāva Tev, Kungs, ka Tu izmaini mūsu sirdis.
Slāva Tev, Kungs.
Un tas viss ir bez maksas, mums nekas nav jānopelna.
Slāva Tev, Kungs.
Mēs tā ir bezcerībā un vienkārībā.
Slāva Tev, Kungs.
Tāpēc jāicināju katru šeit un tagad.
Slāva Tev, Kungs.
Tāpēc man ir katru kaut kādā un kaut kādā jau ko skumdība.
Slāva Tev, Kungs.
Neviens nāc no mūsu galvas nenokrīt bez Tavas ziņas.
Slāva Tev, Kungs.
Ka mēs katrs esam bezgalīgi dārgi.
Slāva Tev, Kungs.
Tev tiešām rūp mūsu dvēseles.
Slāva Tev, Kungs.
Šo svētceļojumu par Radio Mariju.
Slāva Tev, Kungs!
Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans Kungs! Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans Kungs.
Slā-
turpinām svētceļot. Šeit, simtgades svētceļojumā, es, Māris Veliks, mums priekšā ļoti skaista paugurāina Latvijas ainava, Sēlijas ainava. Šeit Lietuvas pierobeža šodien ceļā uz Demeni. Šobrīd ejam lejup no diezgan stāva kalna un ļoti skaisti pauguri apauguši ar mežiem. Diena ir silta un saulaina, sisina sienāži un mēs esam priecīgi. Un paldies arī, ka tu svētceļo kopā ar mums. Šajā svētceļojuma laikā kopš 1. augusta vakara stundās pēc vakara misis tiešraides apmēram ap pusseptiņiem sākas svētceļojuma programma. Piedāvājam noklausīties slavēšanas, lūkšanas, liecības no svētceļojuma, arī daudzas intervijas ar svētceļojuma dalībniekiem un ceļā satiktajiem cilvēkiem. Un dargo klausītāji, ja neesi paguvis noklausīties visu materiālu, tad vēlos iepriecināt sakot, ka pēc Aglonas svētkiem viss svētceļojuma materiāls būs pieejams arī Radio Marija arhīvā www.rml.lv. Šīs reportāžas no svētceļojuma, no simtgades svētceļojuma ir iespējamas pateicoties klausītāju dāsniem nesautīgiem ziedojumiem. Paldies jums visiem par atbalstu. Katru dienu turpinu lūgties par jums, lai Dievs bagātīgi vairo augļus jūsu dzīvē. Paldies, ka es izvēlējies arī būt par svētceļnieku. Tavs svētceļojuma radio šajā augusta mēnesī, Radio Marija Latvija. Sirsnīgs un mīļš un silts sveiciens tieši tev, klausītāji, no Latvijas simtgades svētceļniekiem. Lai šis sveiciens aizsniec tevi, lai arī kur tu šobrīd atrastos mājās, ceļā, darba vietā, varbūt kaut kur pie dabas klausoties caur austiņām, esi svētīts.
No viņa dzīvas traumes plūst, bet es jums saku, priecājieties, bet es jums saku, priecājieties, bet es jums saku, priecājieties, priecājieties, priecājieties. Es izliešu no sava gara par visu miesu. 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 No viņa dzīvības traumes plūst, no viņa dzīvības traumes plūst, bet es jums saku, priecājieties.
Nu pat pagājām garām zīmē, kas liecina, ka no medumiem esam nogājuši apmēram 3 km, bet līdz Demenē, kur mēs šovakar apmetīsimies, vēl ir palikuši 13 km. O, un priekšā mums tagad tilts. Šķērsosim Laucesas upi. Svētceļojums ir arī brīnišķīga iespēja iepazīt mūsu zemi Latviju un iepazīt to un arvien vairāk apbrīnot mūsu zemes skaistumu. Tu tiešām skaisti ir Latvijas lauki un meži, un nu arī šķērsojam upi.
svētais gars un izdevums.